Isaia 58, pagina în Biblie 728. Isaia 58 este un pasaj care mie îmi este foarte drag, pentru că într-un moment foarte dificil în viață, Dumnezeu mi-a vorbit specific prin acest pasaj. Era în perioada aceea comunistă, clădirea Bisericii Sfânta Treime de pe șoseaua Mihai Bravu fusese pusă în demolare, trebuia modernizată șoseaua Mihai Bravu, până la urmă toate clădirile din prejur s-au demolat și a rămas clădirea noastră în mijlocul șoselei. Tramvaiul ocolea casa de rugăciune și bucureștenii puneau pariu când mergeau la mare vara, dacă până toamna o mai găsesc sau nu mai găsesc acolo. Devenisem o priveliște în vremea aceea pentru mulți din București. S-au făcut tot felul de presiuni asupra noastră. Patriarhul semnase demolarea atâtor biserici ortodoxe și noi, o mână de oameni acolo, nu vroiam să semnăm demolarea casei noastre de rugăciune și Ceaușescu avea nevoie de acordul nostru ca să nu fie blamat în străinătate. Ținea mult la imaginea din străinătate, așa că pe toate căile se făceau presiuni asupra noastră. La un moment dat ni s-a spus, căutați o clădire undeva, cumpărați-o, vă dăm voie să o amenajați și să vă mutați de pe Mihai Bravu în altă parte. Atunci am învățat Bucureștiul. Am învățat Bucureștiul bătând străzile Bucureștiului, stradă cu stradă, căutând case unde să ne mutăm. Până într-o zi când un frate din biserică, un arhitect, mi-a spus, frate Daloș, nu-ți mai pierde vremea în zona asta. Asta e zona evreiască, asta e zona cu tare, asta e zona cu tare, asta e zona caselor sărace. De exemplu, n-am știut că Vatra Luminoasă și zona Cotroceni, Carol Davila, era zona caselor sărace. Vă dați seama astăzi ce zone sunt, da? Atunci am înțeles de ce oamenii mai bogați au făcut case la nordul Bucureștiului, pentru că aerul de la munte mătură Bucureștiul și duce toată poluarea spre sud. Am învățat multe de la acel arhitect, dar tot căutând și umblând din loc în loc, până la urmă am găsit o casă. Ne trebuia o casă mare, o casă care are să aibă măcar 15 metri lățime și vreo 24 de metri lungime, și am găsit în sfârșit o astfel de casă, dar nu știam că securitatea a intrat pe fir cu proprietarii și, de fapt, nu făceau altceva decât să mă chinuie tot plimbându-mă dintr-o parte în alta. Până într-o zi, într-o dupămasă, când discutând din nou cu ei, m-au servit cu o cafea și când am ajuns acasă, a început să mă cuprindă teama, a început să mă doară capul, am început din ziua aceea să slăbesc și în câteva săptămâni am pierdut 11 kilograme, pe vremea aceea n-aveam decât vreo 60 și ceva de kilograme, 62, cam așa ceva. Am mai pierdut 11, dar problema era că nu mă mai puteam duce nici 50 de metri sau 100 de metri pe jos, nu mai puteam să urc la bloc și soția mă lua de subțior și mă ajuta să urc pe scări la bloc, nu mai aveam putere. Nu știam atunci că putea să fie o intoxicare cu ceva, am crezut că e o boală, am umblat pe la toți medicii. La CFR 2, când am fost la unul din profesori, S-a uitat la mine, m-a întrebat câți ani ai, am spus 38 de ani și a zis, păcat, ești tânăr, mai ai 3 luni de trăit. Mi-a spus așa direct. Și atunci, pentru prima dată, m-am văzut față în față cu moartea. Doctorița care mă dusese la profesor, doamna doctor Hila, care pare mi s-a fost odată la Dallas, Cleo a vizitat-o, mi-a spus, zice, domnule, trebuie astăzi să te internezi. Trebuie să te internezi astăzi. Cineva m-a dus acasă să-mi iau pijama, bagajul pentru internare. M-am dus la Corina, la Claudiu, să le spun ceva, nu știam ce să le spun. Ei nu mă înțelegeau, nu le puteam spune că am să mor foarte curând. Atunci, pentru prima dată, mi-am dat seama că, preocupându-mă numai de biserică, mi-am neglijat copiii și era singurul meu regret că plec fără să mă fi apropiat suficient de copii, să mă fi ocupat de ei așa cât ar fi trebuit. Și m-am dus la spital. Mi-am luat Biblia cu mine, mi s-a dat o rezervă, m-am așezat pe pat și am stat și m-am gândit, Doamne Iisuse, acum dacă mă chem la Tine, pacea sufletului meu este că Tu ai murit pentru păcatele mele. Și am stat așa liniștit, gândindu-mă că am să mor, dar am să mor pentru că și știu sigur că Domnul mă primește pentru că El a murit pentru mine. Nu pentru că eram păstor, nu pentru că predicasem Evanghelia, nu pentru că aș fi făcut alte lucruri bune, ci pur și simplu pentru că Domnul Iisus a murit pentru mine. Și atunci m-am aflat la acel moment când am zis, acum plec în veșnicie și sunt liniștit că Domnul Iisus a murit pentru mine. Dar stând pe pat, am luat Biblia, am deschis-o și am început să citesc. Și ochii mi s-au oprit asupra versetelor, împarte-ți pâinea cu cel flământ și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Și acum încep promisiunile. Și deodată citesc eu, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Începeam să mă prind de această promisiune, vindecarea ta va încolți repede. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Și cum stăteam așa pe pat și mă gândeam, eu strig și tu zici, iată-mă, tu ești aici, tu mă auzi, tu-mi răspunzi, extraordinar, zic. Până acum am predicat altora, dar acum am eu nevoie directă de tine și îmi răspunzi direct, îmi răspunzi direct. Lumina ta va răsări peste întunecime, întunericul tău va fi ca ziua amiază mare, Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Va da din nou putere mădularelor tale. Aoleu, zic, asta este. Eu n-am putere nici să mă duc pe jos câțiva zeci de metri. N-am putere. Deci Domnul îmi va da... Asta vine chiar de la Dumnezeu, îmi ziceam eu, sunt acolo pe pat. Te vei putea desfăta în Domnul și se încheie tot pasajul, căci gura Domnului a vorbit. Cum stăteam pe pat, am zis, Doamne, îți mulțumesc că mă fac bine. Căci gura Domnului a vorbit. Doamna doctor Hila... a bătut la ușă, s-a deschis ușa și a venit și a zis, uite aici, o pastilă, trebuie să o iei. Și zice, doamna doctor, ce înseamnă pastila asta? Am înțeles că n-am fost diagnosticat, ce pastilă îmi dați? Zice, o pastilă de somn, ca să poți dormi. Zic, dar n-am nevoie de ea. S-a uitat la mine, zice, cum n-ai nevoie? Păi n-am nevoie. Dar ești liniștit? Zic, sunt foarte liniștit. Și s-a uitat doctorița la mine și zice, cum adică ești liniștit? Și a spus, doamna doctor, Dumnezeu mi-a spus că mă fac bine. Vorba lui Burghelea, nu știi ce fi crezut atunci doctorița Hila, dar i-am deschis Biblia și i-am arătat. Iată ce mi-a zis Dumnezeu și doamna doctor, gura Domnului a vorbit, eu mă fac bine. Bine, zice, dacă n-ai nevoie de pastilă, Dar zice, cum e cu asta? Ce biserică? Ce e azi? Ce e? Și a început. Și până la 12 noapte a stat și tot am discutat. Era de gardă și tot am discutat din cuvântul lui Dumnezeu. După ani de zile, fiind însă în spital, m-a invitat, m-am dus cu soția, am vizitat-o. Pe urmă i-am făcut cunoștință lui Cleo cu ea și am avut bucuria să aflu că în inima ei s-a întors spre Domnul. Avem nevoie de această experiență reală cu Dumnezeu. Așa cum a avut-o Burghelea, așa cum ați avut într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, fiecare din voi. Vreau să citesc acum tot capitolul. Eu, este adevărat, atunci am luat numai făgăduințele. Și ele au fost adevărate pentru mine. Dar acum vă invit să ascultați cu atenție tot capitolul Isaia 58. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușe? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndelednicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Noi, ca ființe umane și ca fii ai lui Dumnezeu, ne mișcăm între două realități. Nevoia unei cunoașteri personale a lui Dumnezeu. Nevoia unor experiențe personale cu Dumnezeu. Deschidem ochii ca să te văd. Am cântat la timpul de închinare. Deschidem, Doamne, ochii. Vreau să te văd. Vreau să te aud. Vreau să-mi răspunzi. Vreau să știu că ești acolo. Vreau să te experimentez. Este această nevoie în noi care trece dincolo de perceptele religioase. Și pe de altă parte, este lucrarea transformatoare a puterii lui Dumnezeu în viața noastră. Este puterea care ne schimbă. Este puterea care ne face în stare să dăm drumul, să se lase cel rău de calea lui. Păi cum să mă lag dacă asta îmi place? Întrebați-l pe Burghelea. Vine o zi când te cercetează Dumnezeu și înțelegi că poți să dai drumul. Ai ținut cu amândouă mâinile crezând că asta e totul și deodată ți se luminează mintea și sufletul și capeți putere. Am cântat această cântare, Tu, Doamne, m-ai făcut din țărână. Și în adânc mi-ai turnat veșnicia. Noi purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Nu suntem egali cu Dumnezeu, dar suntem de o infinitate ca lui Dumnezeu. Există în noi un potențial așa de mare încât gânditorii bisericii din veacurile de început, mă refer la veacurile 3, 4, spuneau, nu cosmosul îl explică pe om, nu universul îl explică pe om. Omul nu este un individ dintr-o specie. Ci omul explică universul. În om este recapitulat universul. Pentru că omul poartă în el chipul lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu, Creatorul, este personal, este persoană și noi suntem persoane și există în noi un potențial infinit. Dar gândiți-vă când acest potențial este direcționat spre noi. Când noi fiecare vrem să fim centrul existenței. Când îi întoarcem spatele lui Dumnezeu și nu ne ancorăm și nu ne raportăm la Dumnezeu Creatorul. Atunci acest potențial este așa de destructiv cum ne-a explicat fratele nostru mai devreme. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță, era un corn de berbece, cu care evreii anunțau, fie că anunțau o sărbătoare, începutul sabatului, de exemplu, sau începutul unei sărbători, fie că anunțau o adunare specială, fie că anunțau un incendiu, anunțau o bucurie sau un dezastru, chemau la luptă sau chemau la sărbătoare. Când suna trâmbița, evreii știau că trebuia să se oprească. Orice făceau, în momentul în care suna din corn, era o veste care trebuia să o audă. Se opreau din orice activitate și dădeau atenție la ceea ce avea să anunțe cel ce suna din trâmbițe. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Anunță poporul. Ei îndeplinesc niște ritualuri, țin postul, vor să mă experimenteze, dar problema este păcatul. Înalță-ți glasul și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Israel, lui Iacov, păcatele ei. Și cartea lui Isaia continuă fără să împartă pe capitole. După ce se încheie acest pasaj, ceea ce urmează, noi avem în capitolul 59, Isaia spune, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Noi venim ca tânărul bogat și zicem, Doamne, deschide-mi ochii, aș vrea să te văd. Ce aș mai putea să fac? Tânărul bogat zice, toate le-am păzit din tinerețea mea, le-am păzit cu strictețe. Ce mai lipsește? Că Dumnezeu nu-mi răspunde. Eu m-am ținut de toate regulile, toată legea, tot ce trebuie, am împlinit. Totuși îmi lipsește ceva. Și Domnul Iisus îi spune, vinde ce ai. Și vino și urmează-mă. Îți lipsește libertatea de tine însuți. Ca să le experimentezi pe Dumnezeu, trebuie să fii liber de tine însuți. Îți lipsește această libertate. Dă drumul. O să-mi ziceți, bun, dar Avram nu era bogat? Da, era altceva la Avram. Avram făcuse din Dumnezeu comoara sufletului lui și totul venea ca o binecuvântare. Tânărul bogat făcuse din lucrurile acestea comoara sufletului lui. Și a plecat foarte întristat, pentru că atunci când era să aleagă între Dumnezeu și bunurile pământești, n-a putut să renunțe. Îi lipsea această libertate. La ce ne folosește să postim? Evreilor Dumnezeu le-a poruncit să postească o zi pe an și ziua aceea se numește Yom Kippur, ziua ispășirii. Era o zi de smerenie, o zi în care evreii se apropiau de Dumnezeu, ziua în care Dumnezeu rezolva problema păcatelor lor. Apoi, Biblia ne spune că poporul lui Dumnezeu postea în momente de întristare, în momente de încercare, în momente de cumpănă. Când Saul a fost omorât de filisteni, cei ce i-au luat trupul de pe zidurile cetății filistenilor și l-au dus să le îngroape oasele lui Saul și Ionatan, zice Biblia că cetatea aceea a postit 7 zile. Când evreii erau supuși exterminării pe vremea lui Mardoheu și a Esterei, erau amenințați cu genocidul, cu exterminarea, Estera a spus, duceți-vă și împreună cu mine, haideți să postim 3 zile. Au postit 3 zile. Până astăzi a rămas și în biserici vorba asta, postul Esterei. N-a fost singura care a postit 3 zile. Și cei din Ninive au postit. Găsim și alte situații. Saul din Tars, când s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, 3 zile și 3 nopți n-a mâncat și n-a băut nimic. 3 zile și 3 nopți. În Biblie găsim și posturi de 40 de zile. De exemplu, știm că Moise pe munte n-a mâncat și n-a băut 40 de zile. Acum, experiența lui Moise pe munte în prezența lui Dumnezeu, eu cred că a fost o experiență unică. De ce spun asta? Pentru că și Domnul Iisus a postit 40 de zile, dar despre El nu se spune că n-a băut apă. Numai se spune că n-a mâncat 40 de zile. Eu m-am uitat atent ca să pregătesc mesajul de astăzi în toate evangheliile și am descoperit că ce se spune despre Domnul Iisus este doar atât. Și n-a mâncat nimic. N-a mâncat. Și după 40 de zile nu se zice că a însetat, ci a flămânzit. Sigur că e numai o presupunere, dar una destul de puternică ancorată în Biblie. Ce este postul? Ce este postul? Este postul, cum zice aici Dumnezeu, să-și chinuiască omul sufletul o zi? Da. Citim, de exemplu, despre cei din Ninive că au postit îmbrăcându-se cu saci și acoperindu-și capul cu cenușe, în semn de smerenie. Este postul un ritual pe care îl cere Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei, versetul 16 din capitolul 6, când postiți să nu vă luați o înfățișare posomorâtă. Domnul Iisus nu spune dacă postiți, ci când. Deci este un context pe care Domnul Iisus nu-l pune sub semnul întrebării, ci doar spune când postiți, deci oamenii obișnuiau să postească și atunci, după Vechiul Testament, când postiți să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Deci postul nu se ține pentru ca să afle oamenii că postim. Ei pot să afle, dar nu cu scopul acesta ținem postul. Pentru că dacă postul este să-mi dovedesc mie cât sunt de religios sau credincios, sau să dovedesc altora, atunci deja mi-am luat răsplata. Postul ăla este răsplata. Și tu când postești, ungeți capul, spală-ți fața, ca să te arăți că postești, nu oamenilor, ci tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Între ucenicii lui Ioan Botezătorul, între farisei și ucenicii Domnului Iisus, au fost mereu discuții legate de post. De ce ucenicii lui Ioan Botezătorul postesc des, de ce fariseii postesc des și de ce ucenicii Domnului Iisus nu postesc deloc? Asta era întrebarea. Și Iisus le-a răspuns: oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în zilele acelea. Într-o zi când la ucenici a venit un părinte cu copilul bolnav, stăpânit de un demon, ucenicii au încercat să-l elibereze, s-au rugat pentru el, au încercat să-l elibereze pe acel copil de demon și n-au reușit. Și a venit Domnul Iisus și a poruncit demonului să iasă și a plecat. Și Domnul Iisus zice: tu ai putut să faci asta, noi de ce n-am putut să facem lucrul acesta? Și Domnul Iisus spune: acest soi de dragi nu este decât cu post și rugăciune. Mereu este asociat postul cu rugăciunea. De exemplu, în Corinteni, Apostolul Pavel spune soții să nu se lipsească de datoria de soț, decât cu învoială, pentru scurt timp, pentru un timp, și să se dedice postului și rugăciunii, ca să se dedice postului și rugăciunii. Am cercetat în teologia ortodoxă, în practica bisericii ortodoxe, cum este cu posturile. Pentru că evreii posteau 2 zile pe săptămână. De unde știm asta? Uitați-vă în Luca, în capitolul 18, versetul 12. Fariseul care a venit la templu și a zis: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpărezi, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Eu postez de 2 ori pe săptămână. Biserica Ortodoxă a preluat de aici și a introdus postul de 2 ori și am înțeles de ce miercurea și vinerea. Miercurea, pentru că miercurea a fost vândut Domnul Iisus, Iuda a primit banii miercurea, deci miercurea s-a înțeles cu soborul să îi dea banii, și vinerea, pentru că vinerea a fost răstignit Domnul Iisus. Deci de asta s-a introdus în Biserica Ortodoxă postul de 2 ori pe săptămână. Apoi, înaintea Paștelui, postul la început a fost numai vinerea și sâmbăta, apoi s-a extins la 40 de zile, la 6 săptămâni, s-a introdus un post înainte de Crăciun. Și iar post nu în sensul să nu mănânci toată ziua, ci să nu mănânci anumite alimente. Și asta e luată din Deuteronom, unde zice: de Paști să mâncați azimi, care sunt pâinea întristării. Azimile, zice în Deuteronom, sunt pâinea întristării. Când un proroc a prorocit lui Ahab și a spus: văd Israelul risipit pe munți, Ahab a zis: aruncați-l în închisoare și dați-i pâinea și apa întristării. Pâinea și apa întristării. Apostolul Pavel spune, odată ce Hristos a fost răstignit, Hristos este Paștele nostru, să sărbătorim sărbătoarea cu azimile curăției și adevărului. Nu se mai face vorbă de pâinea întristării, ci cu azimile curăției și adevărului. Biserica Ortodoxă spune așa: duminica nu se postește pentru că duminica e zi de bucurie. Duminica nu se postește pentru că duminica e zi de bucurie. Sigur, toate acestea sunt practici bisericești, nu scrie în Biblie. Nu sunt scrise în Biblie. Ce scrie însă Biblia? În Noul Testament, de exemplu, găsim că atunci când se făcea o lucrare specială, ucenicii Domnului Iisus, în fața unei lucrări speciale, posteau. Domnul Iisus și-a început activitatea cu un post de 40 de zile. În Fapte, în capitolul 13, ni se spune că pe când posteau ei și se rugau, Domnul a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. În capitolul 14, versetul 23, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. În Vechiul Testament, Ezra spune că atunci când a plecat din Babilon și a venit la Ierusalim, zice: acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, căci spusesem împăratului: mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și el ne-a ascultat. Iar Isaia, în capitolul 58, ar mai fi de spus încă un lucru. Evreii, odată cu căderea Ierusalimului, au stabilit 4 posturi naționale. În luna a 10-a, cam luna decembrie, în luna a 10-a, în luna a 4-a, în luna a 5-a și în luna a 7-a, Zaharia capitolul 7 și capitolul 8. Patru posturi. Ce s-a întâmplat? În luna a 10-a, Nabucodonosor a împresurat Ierusalimul. După câțiva ani, în luna a 4-a, armata lui Israel și-a dat seama că nu mai poate apăra Ierusalimul, a făcut o spărtură prin zid, au încercat să evadeze, au fost prinși de babilonieni și au fost executați. Regele Zedechia a fost executat împreună cu fruntașii lui Israel. În luna a 5-a a căzut Ierusalimul. Și în luna a 7-a, Gedalia, care a fost numit guvernator al Iudeii, în subordinea babilonienilor, a fost omorât și s-a produs o răscoală. Așa că evreii, legat de distrugerea Ierusalimului, această nenorocire, această catastrofă națională, împresurarea Ierusalimului, căderea Ierusalimului, uciderea lui Zedechia, nimicirea armatei lui Israel, omorârea lui Gedalia, care a însemnat apoi împrăștierea evreilor în toată lumea, aceste nenorociri pe plan național au fost transformate în posturi. Și evreii au spus, plângem dezastru care s-a întâmplat. Ce zice Isaia? Ce zice Zaharia? Ce zic prorocii? Voi plângeți dezastru, dar nu vă plângeți păcatele. Plângeți nenorocirile, dar nu plângeți atitudinea voastră față de Dumnezeu. Nu vă smeriți și nu vă schimbați atitudinea voastră față de Dumnezeu. Țineți niște posturi pentru că au fost niște evenimente. Și tot așa se poate întâmpla și în creștinism, și în biserică. Să ții niște posturi pentru că ele punctează niște evenimente în istoria bisericii. Dar, zice Dumnezeu, postul are altă menire. Menirea postului este să flămânzești și să însetezi după Dumnezeu. În ziua aceea, sau în zilele acelea de post, inima ta să se îndrepte spre Dumnezeu, să se elibereze de ceea ce înseamnă grija aceasta față de noi înșine în fiecare zi și în ziua aceea, în mod deosebit, deși suntem chemați întotdeauna să ne îndreptăm inima spre Dumnezeu, dar într-o zi de smerenie, într-o zi în care ne cercetăm, într-o zi în care vedem să vedem lucrarea lui Dumnezeu, vrem să vedem lucrarea lui Dumnezeu, în ziua aceea, în care mărturisim că nu depindem de noi, ci depindem de puterea, de manifestarea lui Dumnezeu. Iată, noi am început aici la Dallas o lucrare. Acum începem de la toamnă, probabil, să intrăm într-un impas. Într-un impas datorită faptului că nu avem săl pentru copii, avem vreo 100 de copii și nu au unde să vină, că la subsol miroase a mucegai. Toamna și primăvara, când sunt studenți aici, sala asta este plină și deci nu mai pot să vină alții. Am încercat în stânga și în dreapta să ne interesăm în București unde putem găsi o sală și am aflat că, probabil sub influența Europei, care vrea mai multă secularizare, nici o locație publică, nici un spațiu public, e o minune chiar faptul că noi mai ne adunăm aici, dar nici un spațiu public să nu fie folosit pentru activități politice și religioase. Deci să nu putem închiria nicăieri. Ei, eu sunt convins că Dumnezeu vrea să facă cu biserica asta lucrări deosebite. Dar cred că Dumnezeu ne aduce prin momente în care, și ca biserică, și ca familii, și ca indivizi, ca persoane particulare, fiecare cu familia lui sau fiecare cu relația lui cu Dumnezeu. Dumnezeu ne aduce în acele momente în care spune, stați înaintea mea, nu ca să vă îndepliniți o îndatorire, ci ca să lăsați ca sufletele voastre să înseteze după ceea ce poate să facă puterea mea în vremea voastră, puterea mea în lume. În Coreea, trezirea spirituală a început atunci când biserica s-a smerit, când biserica a început să se roage, când biserica a început să postească, Nu pentru că oamenii și-ar fi câștigat niște merite, ci pentru că oamenii au mărturisit în acele împrejurări că ei depind de Dumnezeu, că însetează după Dumnezeu. Poate că în ziua în care iată, nu mănânci. Problema cu apa, mai ales vara, nu știu dacă nu este o rânduială în Biblie. Domnul Iisus cred că a băut apă, despre Moise spune că n-a băut nici apă. Pe muntele Sinai, în prezența lui Dumnezeu, nu știu ce putere s-a desfășurat acolo ca lege. Deci nu, când Domnul Iisus a fost ispitit de diavolul și a zis, sar de pe templu, că așa scrie, că va trimite îngerii, Domnul Iisus zice să nu ispitești pe Dumnezeu. Eu nu cred că cineva trebuie să-L ispitească pe Dumnezeu să nu bea apă 40 de zile. Nu cred că e o învățătură biblică. Este un exemplu. Trebuie luat în contextul în care acel exemplu ne este dat. Dar, iată ce se zice în Proverbe 27:7. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere. Dar pentru cel flămând, toate amărăciunile sunt dulci. De ce a deschis Biblia cu așa sete? Dacă era sătul de studii biblice, mai sărea să ia Biblia imediat? Înțelegeți? Uneori începem să fim prea sătui, până și de lucrurile bune, da? Și de mierea asta a cuvântului lui Dumnezeu, începem să fim prea sătui. Poate că avem nevoie mai mult de acele zile în care să spunem, nu, astăzi am să stau să las, nepreocupându-mă de mâncare și băutură, nepreocupându-mă de nevoile trupului și provocându-mă nevoile trupului, să înțeleg ce înseamnă foamea și setea după neprihănire, foamea și setea după Dumnezeu. Oare acesta este postul plăcut mie? Pentru că zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre. În ziua postului vostru asupriți pe simbriași. Vă ciorovăiți și vă certați. Bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Oare în aceasta își găsește Dumnezeu plăcere să ne chinuim trupul sau sufletul o zi? Nu. Iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Acum noi nu avem sclavie, am văzut în China că mai sunt ținuși oameni în sclavie, dar noi în țară nu avem sclavie, dar forme de înrobire, măcar în inima noastră, zice Apostolul Pavel, deschideți-vă inima corintenilor că noi ne-am lărgit față de voi. Și iată, toate făgăduințele acestea sunt făcute nu ca să facem programe sociale, pentru că o altă extremă este aceasta. Nu închinare, nu post, nu ritual deloc, ci programe sociale pentru săraci, pentru abandonați, programe sociale. Suedia este una din țările care, Suedia, Olanda, sunt țări în care bisericile au lăsat Evanghelia deoparte și se ocupă numai de programe sociale. De fapt, ce spune textul acesta? Sunt două extreme. Poți să cazi în ritualism, vreau să experimentez, deschidem, Doamne, ochii și nu se întâmplă în viața mea nimic. Sau fac programe sociale ca să-mi liniștesc conștiința înaintea lui Dumnezeu. Nu, textul spune altceva. Nu trebuie abandonat nici una, nici alta. Dar cele două, ce ne spun? Îndreptați-vă inima spre Dumnezeu și lăsați ca sufletul vostru să înseteze după neprihănire, să înseteze după Dumnezeu. Și deschideți ochii în jurul vostru și cel ce v-a eliberat pe voi să lucreze prin voi ca să îi eliberați pe alții. Să-i eliberați în sufletele voastre, să interveniți în nevoile lor. Și atunci când vei fi prezent pentru alții, Dumnezeu va fi prezent pentru tine. Dacă păcatele voastre au dus la distrugerea Ierusalimului, veți fi numiți dregători de spărturi. Dumnezeu găsește plăcere, nu se repare nedreptățile lumii acesteia printr-o minune, fără ca noi să participăm. Minunea o face prin noi. Zice, vreau să fiți voi dregători de spărturi. Vreau să fiți ca o grădină bine udată. Care este deosebirea între un chiparos, între un mirt, între pomii fructiferi dintr-o grădină, între florile grădinii și spinii și mărăcinii deșertului? În deșert, spinul, mărăcinele, se luptă să supraviețuiască. De aceea și frunzele lui sunt adaptate și spinii sunt adaptați în așa fel încât să nu piardă multă apă. Se luptă să supraviețuiască. Vreau să vă spun. Uneori și viața noastră este o simplă luptă de supraviețuire. Dumnezeu zice, vreau să transform spinii și mărăcinii în chiparoși, în mirți, în grădini. Vei fi ca o grădină bine udată. Dumnezeu vrea să aducă prin viața noastră, prin experiența noastră, așa cum fratele ne-a mărturisit, ce am fost înainte când vroiam să supraviețuiesc și ce a făcut Harul lui Dumnezeu din mine. Iată de ce cei care postiți, continuați să postiți. Cei care nu postiți, învățați să postiți. Dar și unii și alții să învățăm că postul plăcut Domnului este îndreptarea inimii noastre spre El, cu bucurie, cu pace, cu sete și deschiderea ochii și a mâinii spre alții, o deliberare interioară. Și atunci Dumnezeu depășește puterile noastre și se manifestă în viața noastră și în slujirea noastră, aducând refacerea țării. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile, face țara cu putință de locuit. Iată numai despre sabat. Nu vreau să intru în discuția sabatului. Noi sărbătorim ziua Domnului pentru că e ziua învierii, pentru că e o nouă creație în Hristos, în învierea lui Hristos, pentru că ucenicii Domnului Iisus frângeau pâinea în ziua întâia săptămânii. Și nu vreau să fac o dispută între sâmbătă și duminică. Aici este vorba de principiul zilei de închinare. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flăcării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Până și ziua de sărbătoare trebuie privită din această perspectivă. Și ziua de sărbătoare. În America am înțeles că au început creștinii să anunțe post de televizor. Noi în vremea lui Ceaușescu n-am avut ispita asta, dar acum o avem. Postez față de televizor, adică nu-mi pierd vremea cu televizorul ca să-mi deschid ochii spre Dumnezeu și spre altceva ce vrea Dumnezeu în viața mea. Ce este postul? Este o atitudine de smerire înaintea lui Dumnezeu, de cercetare personală, dar în același timp este o ocazie în care sufletul se înalță spre Dumnezeu cu sete și foame după Dumnezeu. Am fost provocat să vă explic câteva lucruri despre post. Cineva este în sală și a zis, frate Taloș, vorbește-ne despre post. Cred că doar am început discuția despre post. Ce vreau să spun, nu facem noi un program de post. Fiecare își face programul lui cu Dumnezeu. Dar vă rog, mai citiți încă o dată Isaia. Cineva a zis, nici n-am știut că există textul ăsta în Biblie. Mai citiți o dată Isaia 58. Și haideți și ca biserică să-L punem pe Dumnezeu la încercare în felul acesta. Chiar și pentru toamna care vine. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Doamne Iisuse, Tu ai venit în lumea noastră ca să ne ridici privirile de la simpla existență care avem aici pe pământ. Tu știi din ce suntem făcuți. Tată Ceresc, Tu știi că avem nevoie de pâine, de apă, avem nevoie de întreținerea trupului acesteia, pentru că Tu l-ai făcut. Și l-ai făcut așa ca să, și în aceasta să depindem de Tine. Învață-ne, Doamne, ca în toate nevoile noastre să alergăm la Tine. Să alergăm la Tine în rugăciunea noastră, să alergăm la Tine cu pocăință în inimile noastre. Dezleagă în familiile noastre orice jug al răutății. Dezleagă în inimile noastre orice neiertare. Deschide ochii noștri spre cei ce sunt în jurul nostru și învață-ne pe fiecare, Doamne, ce trebuie să facem. Și fă-ne grădini bine udate, ca să aducem răcorire și înviorare în lumea aceasta. Iartă-ne, Doamne, că de multe ori trăim o viață numai pentru supraviețuire, ca niște mărăcini în mijlocul deșertului. Doamne, ne întoarcem în inimile noastre spre Tine și în această dimineață. Și vrem și să Te experimentăm și vrem ca pe măsură ce ne apropiem de Tine să experimentăm și puterea transformării Tale în viața noastră. Binecuvântează acum, Te rog, pâinea aceasta care ne aduce aminte că trupul Tău s-a frânt pentru noi. Și binecuvântează părtășia noastră cu Tine. Amin.